Kun sagale Amerikaat. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 17 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 9 bara 2015 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessaa jiru Baqqaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaan nurratti baneera jedhee balaaleffachuu isaa, addi bilisummaa uummata Tigraay murtoo boordiin filannootii fi deebii kennuu isaa, buqqaatonni Booranaa gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jira dubbachuu isaanii, akkasumas qophiiwwan torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbe.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aaf jenne kunoo. Mariin nagaa marsaanni duraa gara jalqaba baatii kanaatti gaggeeffamee ture waliigaltee malee ega xumuramee booda mootummaan Itoophiyaa haleellaa waraanaa isaan irratti banuusa waraanni bilisummaa Oromoo har'a himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa waggootii kurna hedduuf gaggeeffamee fi waggootii dhihoo asitti immoo kan uummanni itti baay'atu Oromiyaa keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqise sana xumuruuf jecha Zanzibar keessatti 71 marii gaggeessanii turan gamni lachuu yeroo sanatti marii itti fufuuf waliigaluu isaanii dubbatanii turan. Waboon ibsaa ajajaa olaanaa isaatiin baaseen marii marsaa jalqabaa caamsaa 3 ega xumurame booda waraanni Itoophiyaa haleellaa bal'aa banee jiraa jedheera. Tarkaanfiin kunis adeemsa marii keessatti hammeenya hir'isuuf dursi kennamuu qaba hubannoo jedhu haalaan kan faallessuudha jechuudhaan waraanni biyyattii qonnaan bultoonni milishaa naannootti makamuudhaan loltoota isaaf nyaata akka dhiyeessan dirqisiisuu isaa himate. Dubbii himaan mootummaa federaala Itoophiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiisa naannoo Oromiyaa akka yaada kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. Kana malees Reuters ofiisaatii kan waboon himate kan mirkaneessuu hin dandeenye jedheera.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa addi bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessa miti jechuudhaan murtoo dabarse akka hin fudhanne paartichi ibsee jira. Kana malees dhorkii irratti kaa'ame akka irraa ka'u gaaffii inni dhiyeesses fudhachuu dhiisuusaa akkuma kana mormeera. Gabaasa kanas jaallanneen nutti himti dabalatan.
Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa baase kanaan murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Pirtooriyaa keessatti tolfamee fi seera hundee kan hin godhanne jechuudhaan akka hin fudhanne beeksise. Itti fufuudhaanis qaama dhimmi ilaallatu waliin akka mari'atu kan beeksise ibsi ba'e. Boordiin filannoo murteessaa akka keessa deebi'ee ilaaluus gaafateera. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa gargaarsa akka taasisan ibsi ba'e gaafateera. Gama kaaniin bulchiinsi yeroo kan Tigraay murtii boordii filannoo kana mormuudhaan ibsa baasee jira. Boordiin filannoo abdii nagaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru deeggaruu mannaa waliigaltee kanaaf abbummaa akka qabu TPLF akka hin jiraanne kan murteessee jechuudhaan gama seeraanis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jedhee jira.
Dhuma baatii bitootessaa darbe irraa eegalee mana hidhaa keessa kan jiran namootaan gara 47 ta'an seera maree hidhamuu isaanii ibsuudhaan haala kanas mormuudhaan nyaata eegala lagatan guyyaa 3 ta'uu isaanii abukaatonni isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Abukaatoon hidhamtootaa obbo Salamoon Gazzaanya akka jedhanitti himatamtoonni kun har'aa booda nyaata lagachuu isaanii ni xumuruu jedhan. Shakkamtoonni 47 kun haleellaa qondaaltota olaanaa naannoo Amaaraa irratti raawwachuu, naannoo Amaaraa to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjechaa turan jechuudhaan humnootiin qindoominaa kan nageenyaaf tikaan himatamanii jiru. Namoota dhuma baatii bitooteessarraa eegalee hidhaman keessa Dr. Wandosan Asaffaa, gargaaraa Piroofeesaraa Sisaayaa Ogichoo, Piroofeesar Masgabuu Bazzaabbih, Dr. Masarat Warquu, Obbo Tasfaayee Walda Maariyaam, Aadde Maskaram Abarraa fi kanneen biroo kanaan dura yeroo 3-4 mana murtiitti dhiyaataniiru.
Naannoo bulchiinsa kibba Itiyoophiyaa godinaalee adda addaa keessatti dhibeen koleeraa uumameeni. Namoonni 919 qabamanii isaan keessa namoonni 18 du'uu isaanii biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Godinaalee dhibichi itti hammaate keessatti duulli talaallii guyyoottan 5 turu qibxata kaleessaatii jalqabee taasifamaa jiraachuu isaatii fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaatii fi daayireektera kan ta'an Obbo Maammush Huseen sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duula talaallii kana kan jalqabsiisan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa. Talaalliin kun naannoo 4 keessatti namoota 1,000,000 walakkaadhaaf akka kennamu ibsuu isaanii Joonaatan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti immoo darbinu Raashaa fi Yuukireen garee hoggantoota Afrikaa waliin wal arganii karoora nagaa buusuu isaan dhiyeessan irratti mari'achuudhaaf tole jechuu isaanii pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isinii dhiyaata.
Hoogganoonni 2 carraa argadhee bilbilaan dubbise kun jedhan Ramaphoosaan pirezidaant Puutiniif pirezidaant Zelenskii ergama hoogganoota biyyooti Afrikaa Moskoof Kiyaaviif qaban fudhachuuf fedhii akka qaban waliigalaniiru jedhan. Bal'inni karoora kanaa ifatti hin labsamne garuu ejjennoon Yuukireen waliigaltee nagaa kamiifuu fedhii akka qabdu ibsite. Loltoonni Raashaa hundi kutaalee ishee keessaa akka ba'an ejjennaa qabdi. Ramaphoosaan akka jedhanitti hoogganoonni Zaambiyaa, Senegaal, Rippaabilikii Koongoo, Ugaandaa fi Masri ergama kana irratti nu waliin ta'uudhaaf karoorfatanii jiru jedhan. Garuu yeroo fi maal irratti akka dubbatamu ibsi bal'inaan kennameen jiru.
Haalli nageenyaa Afrikaa kutaa Saahil keessa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qondaaltonni olaantuun waa'ee dhimma kanaa yaada isaanii yookaan immoo akeekkachiisanii jiru sodaa isaanii ittaanii dhiyaata. Kunis
kutaa dhimma siyaasaa fi ijaarsa nagaa akkasumas hojii nageenyaa eegsisuu keessatti Afrikaaf gargaartuu barreessituu olaanaa akka ta'an Maartaa Poobee qibxata kaleessaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti kutaa Saahil keessatti gareewwan kan mootummaan taanet lammiilee nagaa fi akkasumas maaxxilee waraanaa irratti haleellaa raawwatan jechuun ibsan. Kana malees qabeenya uumamaa argachuu kan ilaaleen wal dhabdee irratti bobba'aniiru jedhanii shoror keessummaa fi gareewwan hookkara gara jabummaa gaggeessan yeroo baay'ee naannoo daangaa irratti qiyyaafachuu isaanii dubbatan. Nageenyi dhabamuu kun rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessa ture daran hammeessa jedhu. Tasgabbii dhabiinsi Saahil bahaa keessaa ilaalchises amma sababaa yaaddoo dabalataa tokko akka ta'ee fi kutaa sanaa fi aardii Afrikaa irraallee fagaatee akka dhaga'amu Poobeen dubbatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa jiraattonni godina Booranaa hongeedhaanii buqqa'anii dhiyeenya kana erga bokkaan roobee booda tumsi gargaarsaa irraa dhaabbachuu isaanii himanii jiru. Godinni Booranaa gama isaaniitiin gargaarsa namootaa fi kennaa jiraachuu ibsee jira. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Magaalaa Dubluq ollaan buqqaatotaa kun godina Booranaa keessatti isa guddicha. Akka hanga'oonni aanichaa jiranitti ammas ollaa kana dabalatee buufata buqqaatotaa kan jiran keessa maatii 1,800 oltu jiraatu. Adde Jilo Gurraacha haati ijoollee 7 as jiraachuu erga eegaltee ganna 2 darbee jira.
Harki namaatiin buluu hin dandeenyu. Harki waaqaa malee harki namaa jireenyu maatos hin bulchu. Bokkaan bisaan roobaa nu horsiisee bulaa lafa qonnaa keenya dur yoo xiqqaatti maasaa qabnu yaayyuu bira deemne lafimmoo itti baqanne qonnaa sun hin qabnu. bokkaan bisaan roobee dabree waanni tokkoilleen kanni nuuba maanitti jira bishaan calla roobee nu bira deeme gar qonnaa sanyii obruu keessa qabaanne wanni nu gara obruuti nuti jiru jirrin jirtu obruu abbaa dhunfaa nun qotanno obruu nu kenname gam qonnaa nu jijjiiru hin jiru immoo harki nama kan jala sila wanni si baasa waaq roob calla wanni si baasa harki waaqaati harki waaqa bokkaan guddaan kulleeyyaa nu jala deeme kana wanni jira bisaan rooba gargaarsi dhaabbatee jira eegi bokkaan roobe namni kabarii taane waan dhaabanne hin qabne waan taane hin qabne jedhee harma keessa mataa qabatee booyaa baay'ee argeltiyyaa nu nam jibbisiisa jechuudha uummatiitti jiraatu nam jibbisiisa.
Adda jiloo moluu haati ijoollee sadiis as buufata kana keessa jiraatti.
Amma akkiroo bullee marra baase si namni marra loon taatee marra nyaata namni loon taatee marra nyaata. Waaqiroo bennaan deeggarsi maan akka hin beekne nurra dhaabbatee jira ammoo dhumma qara waan qabnu bullellee buluu jirra bokkaa waaqiroo awwaartii nurra dhaabbatte nafaas qabna aduun nurra qabbanoofte nafaas qabna.
Dhiyeenya ji'oota muraasaan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraattota Booranaa fi gargaarsa akka akkaatiin tumsa taasifamaa turuun ni yaadatama kanaanis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattonni. Abduu Ba'aareeroo jiraataa magaalaa Dubluqee.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuniin aga dhufetti uummata lafanaa kallatti birrii illee diqaattu illee haa ta'u kallatti midhaan illee haa ta'u akka dansaa gargaaree jira sababi iyyannasumaatii fi baadiyyaan gargaraallee haa godin boorana kee jirtu gargaarsa sababa iyyana rakkoo kanaatiin gargaaramaa turte armaan duratti ji murtaa'aa ji'a gijaa tokko wal gula birijiniin gargaaraa dhufteen akkasii gargaaraa turte jechuudha.
Gargaarsi dursa yeroo boonaas dhumne yoo harki namaa jiraatii yoo ilmeen namaa alaftan gubbaan jirtu harki namaa haagi namaa dhiyeessaa gabbaa dhuunfaa nu gargaaraniyyu gabbaa dhuunfaa ijoollee weellistooti namni gabbaa dhuunfaa keessummaan karaa deemtu makiina qabattee laftanaan namaa dhooftu mootummaa aanaan kennu gorsee baqata kan garsiisu hin jirani. Ha gubbaa gabbuu yakka gubbaa gabbuu yetti asiin nu birra qabee.
Buqqaatonni hongeedhaan qabeenya horii isaanii dhaban kun qaamni ilaallatu martuu nu tumsee yoo jiru dhaabbiitti seenne malee egereen jireenya keenyaa sodaachisaadha jechaanis matu. Obbo Abdulkaadir Alii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi mana maree aanaa Dubluqii aanaa Dubluq qofaa keessa abbaa warraa 1800 wal buqqa'ee jiraachuu dubbata.
Keessattuu yeroo hongee suniin wal qabatee akki biyyaalletti. Akka tajaajila tolooltummaan hawaasni sabaaf sablammii biikana birmate hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinu nu dhaqqabanii hawaasi keenya guyyaa irraa lubbuun dandamate roobasi dhaqqabee jira kanaaf deeggarsi kennam sun haal gaariidhaan hawaasi dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xiqqoon itti hafellee inni dhabelleen immoo ka iddoo itti qotatee oomishachuu danda'a qabullee haali oomisha galjira karaa kanaan. Roobi roobuun tasgabbiin siidee jira waan akka malee dasaatee na jechuudha wanti roobu kan caalaa hin jiru waan taate garuu roobi ammallee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoommaata jira ammas maaliidha rakkoon jiru hawaas kalee qabeenya qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddoo nu ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdulkaadir dubbatanii jiran Riiban Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonofaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jedhaniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Jiram deeggarsi lammii fi kunin itti fufiinsa isaan jiru dhaabbatee jira deeggarsi ammoo agammaatti uummata keenya barbaachaa jechuudha. Wanni kun rakkoo uumamaa waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee. Uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabaa iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyiif tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama waajjirri qonnaatiin jechuudha. Gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira. Inni warra kanaaf akka dursii kennamu. Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiise bulaa waan taateef re'aa ta'uu loon haa ta'u jireenya isaa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajjii kanneen raawwatee eeggatu bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya. Deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan lakkabee jira is deebisa eeggachuu jira inni ijoollee gargaraa rehabilitation irratti hojjetanillee ni jirani. Isaanis sheergoonee jirra.
Godina Booranaatti namoonni 1,147,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban, isaan keessaa kan 100,000 ol ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni 13,700 ta'u qe'ee irraa buqqa'ee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit.
Bara 2022 keessa sadarkaa addunyaatti sababa wal waraansaatii fi balaa uumamaatiin namoonni 1,071,000 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni Agence France Presse ibsee jira. Jaldhanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'insi uummataa haaraan kabiyyuma ofii keessatti ta'e 60.9 million guutuunsaa kan gabaafame yoo ta'u namoonni tokko tokko waggaa keessatti yeroo dachaa manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanuuf kan dirqaman ta'u gabaasni waloon giddugaleessi buqqa'insa biyya keessaa hordofuu fi manni maree baqattootaa kan Norway ni mul'isa. Lakkoofsi kunis buqqa'insa biyya ofii keessatti mudatu haaraa yeroo kamiin iyyuu caalaa olaanaa yoo ta'u buqqa'insa haaraa gara 1,038,000 kan bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu 60%+ dabalee jira. Uummanni biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanu yeroo kamiin iyyuu caalaa lakkoofsi isaa olaanaa ta'uu agarsiisa. Buqqa'insa haaraa gara 1,038,000 bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu 60%+ dabalee jira. Lakkoofsi kun kan ammaan dura argameen beeknee fi isa bara 2021 keessa 1,038,000 ture sana caalaa garmalee olaanaa ta'uusaaf 60%+ dabaluusaa ibsame. Lakkoofsi kun akka malee guddaadha jechuudhaan hooggantuun koree odeeffannoo hordofu walabaa Aleksaandiriyaa Bilaatoodu Ajaans Firaans Pireesiif ibsanii jiru. Hedduu dabaluun kun kan dhufe eessaa akka ta'e beekamaadha. Waraana Yukireen irraa kan ka'e yoo ta'u garuu lolaa bishaanii rooba guddaarraa Paakistaan keessatti uumameen akkasumas guutummaa addunyaa irratti wal dhabdee turee fi haaraan itti fufuun gama kaaniin immoo balaa tasaa fi suuta suutaan mudate hedduun kan Ameerikaa qabee hanga biyyootti Paasifiik hundaa of keessaa qabudha jedhaniiru. Bara darbe sababaa walitti bu'iinsaan kan ka'e uummanni biyya ofii keessatti haaraa manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan gara 28.3 million ol guddateera. Kunis isa waggaa tokko dura ture irra dachaa lamatti kan dhiyaatu yoo ta'u waggoota kurnan darban keessatti giddugaleessaan dachaa 3 ol ta'ee jira. Bara darbe achuma Yukireen keessaa namoota 17,000 manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an bira darbe 8,000,000 immoo lolaa bishaanii rooba hamaa Paakistaaniin mudateen qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf dirqamanii jiru. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti namoonni 16,000,000 ta'an kan dheessan yoo ta'u isaan kana keessaa walakkaa ol sababaa wal dhabdeetiin keessuma Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Itoophiyaa keessaati. Lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an kun bara kana qofa akka guddatu kan eegamu yoo ta'u kunis hookkaraa haaraa Sudaaniin mancaase namoota 100,000 lakkaa'aman akka baqatan dirqisiise irraa kan ka'e ta'uun ibsameera. Wal waraansa ebila 15 Sudaan keessatti jalqabe kanaan namoonni 700,000 ol biyya keessatti jireenya ofii irraa ka buqqa'an yoo ta'u namoonni ka biroon 100,150 Sudaan keessaa baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Erga wal dhabdeen dhiyeenya kanaa ji'a ebila keessa jalqabe kaasee lakkoofsi buqqa'insa uummataa waggaa guutuu bara 2022 galmeessamee ture sanaan galmeessine jedhan Bilaak. Haalli lafarra jiru baay'ee raafamaa ta'uunsaa ifaadha jedhanii warri lola kanaan haaraa buqqa'aa jiran namoota 3,000,000 ol ta'an kanneen duraanuu guutummaa Sudaan keessatti buqqa'anitti makamuu isaanii ibsan. Buqqa'insi biyyuma ofii keessatti gaggeeffamu addunyaa irratti kan mul'atu yoo ta'u baqattoota addunyaa irra jiran 4 keessaa 3 biyyoota 10 qofa keessa jiraatu. biyyoonni kunis Siriyaa, Afgaanistaan, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Yukireen, Kolombiyaa, Itiyoophiyaa, Yemen, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Sudaan ta'uun ibsameera. Hedduun isaanii sababa walitti bu'iinsa furmaatan arganne waggootaaf harkifatee fi bara darbe namoota qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqisiisuu itti fufeerraa kan buqqa'anii hafanidha. Akkasumas buqqa'iinsi walitti bu'iinsa walqabatee dhufuus dabalaa dhufullee balaan uumamaa dhaqqabe biyya ofii keessatti buqqa'iinsi haaraan irra caalaansaa akka itti fufu taasise. Kunis bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'iinsa uummataa 32.6 kakaaseera. Kunis waggaa sana dura ture 2021 keessa isa tureerra harka 40 dabaleera. Kaawunsiliin baqattootaa kan Norweef barreessaa duree kata'an Jaan Eglandi akka jedhanitti rakkooleen walirratti dabalamuun buqqa'iinsa addunyaarratti yeroo kamiin iyyuu caalaa kakaasuudhaan obomboleettii mudaa hin qabne jechuun ibsan. Wallabdee fi balaan uumamaa bara darbee walitti dabalame saaxilamummaa fi walqixxummaa dhabuu namoota bira duraan ture hammeessuudhaan buqqa'iinsa sadarkaa kanaan ammaan dura argame hin beekne kakaase jechuudhaan ibsa kennaniin dubbataniiru. Waraanni Ukireen keessatti uumames rakkoo wabii nyaataa addunyaan qabdu hammeesse namoota biyya ofii keessatti buqqaan akka malee rukute jedhan. Obomboleettiin mudaan qabnettiin jedhan kun guddina waggoota kan beelaa fi hanqina nyaataa nyaarraa hir'isuuf hojjetame.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceena Diree Dimokiraasiiti. Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuu isaa yaadatama. Dhimma nageenyaa naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedhaa wajjiniin haasa'e ittaanis ni dhiyaata waliin caqasu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Yeroo darbe uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deemee jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhagee dhufe sanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guutuutti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kuni ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa danafran darbe sana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan akka uummanni barbaadutti galmaan ga'a ni jettu maaliifi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle waraanatu deemaa jira iddoowwan kanneen akka godina Horroo Guduruu Wallaggaa Shawaa Lixaa Qeellam Wallaggaa keessatti.
Uummanni wanni inni gaafatu maali inni yoonaan jette uummanni ani dhagee dubbise sun wanni nyaannu nutti haafu wanni dhugnu nutti haafu nageenyummaan araarummaan jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nuu ba'u waaqa isuma gaafata namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu. Garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wal dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaaluullee jaarsillee hayyuun illee uummanni kun makaraa argee jira. Soo qaamni lachuu akkaata itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa ka buqqee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, bo'oo qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru, gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiran yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. So alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffamuma kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiru dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha? Isaan mariin kun akka hin milkoofneef immoo ga'een isaanii maaliin?
Amma abaluu wanni jedhanii akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadeemee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhanii warri keenya hoggaa mammaatan. Hoggaa laalluu dubbii irratti, barruu irratti, waan adda addaa irratti hoggaa laalluu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafa irratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isiin kiree bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caaladha moo gammadaadha kan jedhu otuu nan gaafatini garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qabaa gamni lachuu gara nagaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii aangawaama mootummaa taatanii barreeffama mootummaa isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafa san godhame outright ani hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafa san ejjennoodhaan dubbachaan ture. Achirraa ka'ee immoo wanni barreessee jira, wanni dubbadde jira. Sun waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaadni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaafa tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaalsaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa ba'ama jennee yaadne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatitti gara araaratitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitaa mirgaa nu laallee maal isa baasa amma ani amma san jechuu nan da'aa san jechuun garuu gatii qabaayii an jedhu kana dhaabbannee laallee uummanni keenya akkuma gaafa qabsoon jiraatanitti tokko ta'ee deebi'ee mari'atee rakkoosaa furatee ceetti nagaa argachuu qabaa akka jedhu amaneeti jechuudha.
Obbo Taayyee Dandaa guddaa godheen isin galateeffadhaa ulfaadhaa.
Hayyee galatoomaa jennees.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaati nu erga. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.